Розділ 11. Вогнеблискавка. Гаррі не зовсім уявляв, як він зумів потрапити до медоворуцівського підвалу, пройти через тунель і знову опинитися в замку. Пам'ятав лише, що зворотня подорож була значно коротша. У голові йому ще й досі відлунювала щойно підслухана розмова. Чому йому ніхто дотепер про це не розповів? Гегрі, Дамблдор, містер Уізлі, Корнеліус Фадж. Чому ніхто не згадував, що його батьки померли через зраду їхнього найкращого друга? За вечерею Рон і Герміона тривожно позирали на Гаррі, проте не наважувалися заговорити. Поруч сидів Персі. Коли вони піднялися до гамірної вітальні, то виявили, що Фред і Джордж на радощах, що закінчився семестр, підірвали там з півдесятка какобомб. Гаррі не хотів розповідати братам-близнюкам про Гоксміт, тому непомітно прослизнув у порожню спальню і відразу ж кинувся до своєї тумбочки. Понишпорив серед книг і швидко віднайшов те, що шукав – фотоальбом у шкіряній оправі, подарований йому Гегрідом 2 роки тому. Там було повно магічних фотографій його мами і тата. Він умостився на ліжку, опустив довкола нього запону і почав гортати сторінки. З весільної фотографії усміхнений тато махав йому рукою. Його, таке ж як у Гаррі, неслухняне чорне волосся стирчало на всі біч. Щаслива мама тримала тата під руку, а поруч мав бути він. Татів дружба. Гаррі ніколи до нього не придивлявся. Якби він не знав, що то Блек, то ніколи б і не здогадався. Його обличчя не здавалось ні запалим, ні мертвотно-блідним. Навпаки, було приємне і усміхнене. Чи він уже тоді працював на Волдеморта? Чи вже задумував їх вбивство? Чи усвідомлював, що може загриміти на 12 років до Азкабану, де зміниться до невпізнаваності? Але ж дементори на нього не діють, гарячково думав Гаррі, дивлячись на привітно усміхнене обличчя. Він не чує криків моєї мами, коли вони до нього наближаються. Гаррі сховав альбом назад у тумбочку, роздягся, зняв окуляри, щільніше засунув запони і ліг. Хтось відчинив двері спальні. «Гаррі, ти тут?» – непевно спитав голос Рона. Але Гаррі вдав, що спить. Він почув, як вийшов Рон, а тоді перевернувся на спину і широко розплющив очі. Уперше в житті він відчув, як по всьому його тілу, немов отрута, розпливалася ненависть. Він бачив, як зі стелі до нього всміхається Блек, мов би хтось тримав над ним фотографію з альбому. Тоді, наче хтось прокрутив йому уривок з фільму, в якому Сіріус Блек підривав Пітера Петтігру, котрий був схожий на Невіла Лонгботома, йому вчувалося глухе, схвильоване бурмотіння. Хоч він і не мав уявлення, як звучить голос Блека, але він чув. «Це сталося, мій пане. Нарешті Поттери зробили мене своїм тайнохоронцем». Далі йому вчувалося, як співрозмовник Блека пронизливо регоче. Цей регіт вчувався Гаррі щоразу, коли наближалися дементори. «Гаррі, у тебе жахливий вигляд!» Гаррі заснув аж перед світанком. Коли прокинувся, у спальні вже не було нікого. Він одягся і спустився гвинтовими сходами до вітальні. У порожній кімнаті сиділи Рон з Герміоною. Рон смоктав м'ятну жабку і погладжував живіт, а Герміона писала домашнє завдання, яке порозкладала аж на 3 столах. «А де всі?» – здивувався Гаррі. «Роз'їхалися по домівках. Уже ж канікули. Ти що, забув?» – уважно подивився на Гаррі Рон. «Скоро обід. Я саме збирався тебе будити». Гаррі бухнувся в крісло біля каміна. За вікном і далі падав сніг. Криволапик простягся перед каміном, немов рудий килимок. «Вигляд у тебе і справді кепськуватий», – стурбовано глянула на Гаррі Герміона. «Та ні, зі мною все окей. Послухай, Гаррі». Герміона перезирнулася з Роном. «Тебе, звичайно, засмутило все те, що ти почув вчора. Але благаю, не роби ніяких дурниць». «Наприклад?» – запитав Гаррі. «Ну, наприклад, не варто самому шукати Блека», – бовкнув Рон. Гаррі промовчав. Було зрозуміло, що вони готувалися до розмови, поки він спав. «Гаррі, ти ж не шукатимеш його, ні?» – випитувала Герміона. «Блек не вартий, щоб через нього помирати», – додав Рон. Гаррі глянув на друзів. «Як вони не розуміють? Знаєте, що я чую, коли поруч дементор?» Рон з Герміоною стривожено похитали головами. «Я чую, як кричить моя мама, благаючи Волдеморта пощадити мене.
Коли б ви отак почули останні слова своєї матері, яку ось-ось вб'ють, ви б ніколи цього не змогли забути. А якби ви раптом дізналися, що виказав її Волдемортові, їхній найкращий приятель? Але ж ти нічого не можеш зробити, вигукнула приголомшена Герміона. Блека впіймають дементори, він повернеться до Азкабану, і так йому й треба. Ти чула, що сказав Фадж? Азкабан не впливає на Блека так, як на інших. Це для нього ніяке не покарання. І що ти задумав? Відверто стривожився Рон. Хочеш його вбити чи що? Не мили дурниць, запанікувала Герміона. Гаррі не збирається нікого вбивати. Правда, Гаррі? Гаррі знову змовчав. Він і сам не знав, що робити. Зрозуміло було одне, не можна сидіти, склавши руки, поки Блек розгулює на волі. Мелфой в курсі, раптом промовив він. Пам'ятаєте, що він мені тоді сказав на настійках? На твоєму місці я б сам його вислідив і помстився. І ти слухаєш Мелфоя, а не нас? Обурився Рон. Згадай, що отримала мама Петтігрю по смерті сина. Орден Мерліна першого ступеня і Петтігрю палець у коробочці. Тато розповідав, що більше нічого не знайшли. Цей Блек шалений, він небезпечний. Мелфоєві, мабуть, розповів його батечко, правив своєї Гаррі, не слухаючи Рона. Старий Мелфой входив у найближче оточення Волдеморта. Ти що, не можеш казати відомо кого? Не стримався Рон. А отже, Мелфої знали, що Блек працює на Волдеморта. І Мелфой стрибав би з радості, якби тебе розірвало на мільйон шматочків, як Петтігрю. Зрозумій, Мелфой дуже на це сподівається, особливо перед матчем. Гаррі, прошу, зі сльозами на очах благала Герміона, не роби дурниць. Блек жахливий чоловік, навіщо тобі встрягати в халепу? Блек лише цього і чекає, твої мама з татом не бажали б тобі біди, правда? І вони ні за що б не дозволили тобі розшукувати Блека. Я ніколи не дізнаюся, чого вони хотіли, бо завдяки Блекові я так з ними ніколи й не розмовляв, відрубав Гаррі. Запала тиша. Криволапик солодко потягся, виставивши пазурі. Ронова кишеня затремтіла. Послухайте, вирішив змінити тему Рон. Уже ж канікули, скоро Різдво. Давайте відвідаємо Гегріда. Ми ж не були в нього 100 років. Ні, відразу заперечила Герміона. Гаррі не повинен виходити з замку. Так, ходімо, підвівся з крісла Гаррі. Я якраз запитаю, чому це він ніколи не згадував Блека, коли розповідав мені про батьків. Але Рон не збирався далі розмовляти про Блека. Може, краще зіграємо в шахи? Спохопився він. Або вплюй камінці. Персі залишив свій набір. Ні, йдемо до Гегріда, рішуче промовив Гаррі. Вони взяли зі своїх спалень плащі, пролізли крізь портретний отвір. «До бою, боягузливі цуцики!» – почули вони репет. Перетнули порожній замок і вийшли через дубові двері на вулицю. Йдучи засніженим полем, вони залишали неглибокі сліди в іскристо-пухнастій сніговій ковдрі, а їхні шкарпетки і поле плащів промокли й зашкарубли на морозі. Заборонений ліс стояв як зачарований. Кожне дерево було присипане сріблом, а Гегрідова хатинка нагадувала глазурований торт. Рон постукав, проте ніхто не обізвався.
«Невже він кудись пішов?»
– засмутилася Герміона, клацаючи зубами від холоду. Рон притулив вухо до дверей. «Там якісь дивні звуки. Послухайте, то і клань?» Гаррі і Герміона теж притулилися до дверей. Зсередини долинало уривчате завивання.
«Може, краще піти когось покликати?» – стривожилася Герміона.
«Гегріде!» – Гаррі забарабанив у двері. «Ти тут?» – почулися важкі кроки, і двері, зарипівши, відчинилися. Перед ними стояв Гегрід з червоними запухлими очима. Сльози стікали по його шкіряній камізельці.
«Ви вже чули?»
– простогнав він і кинувся Гаррі на шию. А що Гегрід був вдвічі більший за нормальну людину, то Гаррі було явно не до сміху. На щастя, його врятували Рон з Герміоною, котрі підхопили Гегріда попід руки. Усі разом вони завели його в хатинку і посадовили в крісло. Гегрід похилився на стіл і нестримно заридав. Сльози рясно котилися по його кошлатій бороді.
«Що сталося, Гегріде?» – злякано спитала Герміона.
Гаррі зауважив на столі листа.
«Це що, Гегрід?»
Той підштовхнув листа до нього і заридав ще гірше. Гаррі вголос прочитав.
«Шановний містере Гегріт, розслідуючи справу про напад гіпогрифа на учня вашого класу, ми взяли до уваги запевнення професора Дамблдора, що вашої вини в цьому прикрому інциденті немає».
«Так це ж чудово, Гегріте!»
Рон поплескав велетня по плечу, проте Гегріт не перестав ридати і махнув своєю велетенською рукою, аби Гаррі читав далі.
«Однак, мусимо висловити своє занепокоєння діями гіпогрифа. Ми підтримали офіційну скаргу містера Луціуса Мелфоя і передаємо цю справу на розгляд Комітету знешкодження небезпечних істот. Слухання справи відбудеться 20 квітня. Просимо вас прибути у названий день разом із гіпогрифом до лондонського офісу комітету. До початку слухань вам належить тримати гіпогрифа на прив'язі в ізольованому місці. З повагою!»
Далі йшов перелік членів шкільної опікунської ради.
«Ого!» – зітхнув Рон. Але ж ти казав, що Бакбек хороший. Я певен, його виправдають».
«Ти знаєш тих гаргульїв з комітету?»
– мало не задихнувся Гегріт, витираючи сльози рукавом.
«Їм аби тільки покажи якесь хвайне звірятко. Вони одразу зачинають його знешкоджувати».
У кутку почувся якийсь звук. Гаррі, Рон і Герміона рвучко озирнулися. На підлозі лежав гіпогриф Бакбек і голосно плямкав. З того, що він пережовував, бризкала кров.
«Як я міг лишити його прив'язаного на вулиці на снігу?» – виправдовувався Гегріт. «Самесенького! На Різдво!»
Друзі перезирнулися. Якщо відверто, вони розходилися з Гегрітом у поглядах щодо «файних звір'єток», котрих вони – нормальні люди називали жахливими потворами, проте Бакбек і справді здавався досить миролюбним, а за Гегрідовими мірками він був просто симпатюлічка.
«Гегрід, ти мусиш добре подумати, як його захистити?»
Герміона сіла поруч з Гегрідом і поклала руку на його величезну долоню. «Потрібно їм довести, що Бакбек абсолютно безпечний».
«Ніць не вийде», – ридав Гегрід. «Увесь комітет танцює під Мелфоєву дудку. Бояться його. А якщо я програю справу, то Бакбека».
Гегріт черкнув пальцем поперек горла і ридаючи бухнувся на стіл.
«А як же Дамблдор, Гегріде?» – запитав Гаррі.
«Він і так уже мені допоміг», – простогнав Гегріт. «У нього самого повно клопоту. Ті дементори, що пруться до замку. Сіріус Блек, котрий лазить довкола».
Рон і Герміона зиркнули на Гаррі. Чекали, що він почне докоряти Гегрідові за Блека. Але Гегрід був такий нещасний і переляканий, що Гаррі стримався.
«Послухай, Гегріде», – сказав він, – «не треба здаватися. Герміона має рацію. Треба добре продумати свій захист. Ми можемо бути свідками».
«Я десь читала про суд над гіпогрифом, з якого знущалися», – замислилась Герміона. «І того гіпогрифа виправдали. Я знайду той випадок».
Гегріт заридав ще голосніше. Гаррі і Герміона безпомічно глянули на Рона.
«А може заваримо чаю?» – запитав Рон.
Гаррі витріщив очі.
«Ну так завжди робить моя мама, коли комусь погано», – знизав плечима Рон.
Врешті-решт, коли Гегрідові кілька разів пообіцяли, що допоможуть, поставили перед ним кухоль гарячого чаю, він висякався в свою хустинку, як скатертинку, і промовив.
«Ваша правда, мені не можна розвалюватись, мушу все тримати купи».
Вовкодав і клань боязко виліз з-під столу і поклав голову на Гегрідове коліно.
«Останнім часом я був сам не свій».
Гегріт однією рукою гладив ікланя, а другою витирав обличчя.
«Журуси, що буде з Бакбеком? Що нікому не подобаються мої уроки?»
«Але нам вони подобаються», – збрехала Герміона.
«Так, вони класні», –
і собі докинув Рон.
«До речі, як там ці флобер'яки?»
«Виздихали», – понуро озвався Гегріт. «Пережерли салату».
«О, як жаль!»
У Рона від тамованого сміху засмикалися губи.
«А ще ті кляті дементори! Брррр!»
Гегріт аж здригнувся.
«Мушу видіти їх кожен раз, як іду на чарчину до трьох мітел. Так, ніби я знову у Азкабані».
Він замовк і лише сьорбав чай. Гаррі, Рон та Герміона затамували дихання. Гегрід вперше згадав про своє коротке перебування в Азкабані.
«Там, мабуть, жахливо, так?»
– боязко запитала Герміона.
«Ви собі не уявляєте», –
неголосно відповів Гегрід.
«Ніколи ще не був у такому місці. Думав си, що вже почав божеволити. Згадувалися всякі жахіття. Як мене вигнали з Гогвартсу? Як помер татко? Як я мусив відпустити Норберта?»
На його очах почали виступати сльози. Норбертом звали дракончика, якого Гегрід колись виграв у карти.
«Побудеш там і починаєш забувати, хто ти. Життя втрачає сенс. Я тільки мріяв про одне – померти у вісні. Коли мене випустили, я ніби се знову народив. Ніби в потічку скупався, мені ще нігде. Нігде в житті не було так файно. Але ті дементори, вони, до речі, не хотіли мене відпускати».
«Але ж ти був невинний», – здивувалася Герміона. Гегрід пирхнув.
«Думаєш, їх то цікавить? Доки вони там мають кілька соток людей, аби висмоктувати з них усю радість, їм плювати, хто винний, а хто ні».
Гегрід мовчки втупився в кухоль, а тоді тихенько додав.
«Хотів відпустити Бакбека, найби собі десь полетів.
Але як пояснити Гіпогрифові, що йому треба десь знайти схованку? І ще я боюся порушити закон».
Він глянув на друзів очима повними сліз.
«Не хочу! Не хочу знову потрапляти до Азкабану!»
Хоч відвідини Гегріда були й не дуже радісні, але вони вплинули на Гаррі саме так, як на це сподівалися Рон і Герміона. Він, звичайно, не забув про Блека, але тепер гаряче готувався допомогти Гегрідові виграти суд. На другий день вони втрьох пішли у бібліотеку і принесли в порожню вітальню цілу гору книг, які могли би знадобитися для захисту Бакбека. Перед палаючим каміном вони гортали сторінки запорошених фоліантів, де описувалися найвідоміші суди над хижими звірями. Час від часу, натрапивши на якусь цікавинку, вони перемовлялися. Ось дивись, тут є дещо. Судовий розгляд 1722 року. Але тут Гіпогрифа визнали винним. Фу, гляньте, що з ним зробили. А може оце знадобиться? 1296 року на когось напав мантикор. І його навіть не затримали. Ой, ні, не затримали, тому що всі боялися до нього підійти. А замок тим часом прикрашали до Різдва. Незважаючи на те, що милуватися розкішними прикрасами було майже нікому, у коридорах висіли гірлянди гостролиста й омели. Лицарські обладунки сяяли загадковим світлом, а у великій залі виблискували золотистими зірками 12 різдвяних ялинок. Коридори просякли спокусливими ароматами святкових наїдків, і навіть Скеберс вистромив носа з ронової кишені та ласо принюхувався. Різдвяного ранку Рон кинув у Гаррі подушкою і розбудив його.
«Агов, прокидайся! Дарунки!»
Гаррі нап'яв окуляри і примружився, аби краще розгледіти в напівтемній кімнаті купку дарунків, котрі лежали біля його ліжка. Рон зі своїх вже обдирав обгортки.
Ще один светр від мами і знову темнобордовий. Подивися, ти теж, мабуть, отримав светра».
Рон не помилився. Місіс Уізлі прислала Гаррі яскраво-червоного плетеного светра з грифіндорським левом на грудях, а ще солодких пиріжків, різдвяного торта і коробку грильяжу. Відсунувши це все вбік, Гаррі побачив на підлозі довгий тонкий пакунок.
«Що це?»
– поцікавився Рон, тримаючи в руках нові темно-бордові шкарпетки.
«Не знаю».
Гаррі розірвав обгортку і зойкнув. На простирадло випала розкішна, блискуча мітла. Рон упустив з рук шкарпетки і впав на ліжко.
«Не може бути!»
Аж захрип він з подиву. Це була вогнеблискавка. Та сама омріяна вогнеблискавка, якою милувався Гаррі щодня, коли мешкав на алеї Діагон. Він узяв мітлу в руки, відчув, як вібрує держак, і відпустив його. Мітла повисла в повітрі якраз на такій висоті, щоб зручно було сідати. На кінці держака золотів реєстраційний номер.
А березові прутики були гладесенькі і оптічні.
Хто її прислав?
Глянь, може там є картка? Попросив Гаррі.
Рон роздер обгортку.
Нема? Господи! І хто це вгатив у тебе стільки грошей?
Ну, протягнув ошелешений Гаррі, б'юся об заклад, що це не Дурслі.
А може Дамблдор?
Припустив Рон, котрий очманіло крутився довкола вогнеблискавки.
Він же колись отак, без підпису, прислав тобі плащ-невидимку?
Так, але то був батьків плащ, засумнівався Гаррі.
Дамблдор просто мені його передав. Він не став би витрачати на мене сотні галеонів.
Він не може дарувати учням такі шикарні речі.
Тому він і приховав, що це від нього, доводив своє Рон. Щоб буває якийсь придурок, типу Мелфоя, не звинуватив директора, що він має своїх улюбленців.
О, Гаррі!
Рон раптом повеселів.
Уявляєш, коли Мелфой побачить тебе на цьому? Та він вкакається від заздростів.
Це ж мітла міжнародного рівня.
Я просто не вірю, шепотів Гаррі,
проводячи рукою по вогнеблискавці.
Хто?
Рон так реготав, уявляючи Мелфоя, що аж упав на Гарріне ліжко.
«А я знаю, хто!» –
озвався раптом Рон, стримуючи сміх.
«Це міг зробити Люпин!»
«Що?» –
Гаррі зареготав у відповідь.
«Люпин! Якби він мав стільки грошей, то купив би собі для початку нову мантію!»
«Це так! Але він тебе любить!» – не поступався Рон. «Його тут не було, коли розбився твій німбус. Але він, мабуть, про це почув і купив тобі на алеї Діагон вогнеблискавку».
«Як це його тут не було?» – здивувався Гаррі.
«У день матчу він хворів».
«Так, але в шкільній лікарні його не було», – пояснив Рон.
«Я тоді там чистив нічні горщики. Пам'ятаєш Снейпове покарання?»
Гаррі насупив.
«Не уявляю. Люпинові така мітла не по кишені. Чого це ви тут регочете?»
На порозі стояла одягнена в халат Герміона з роздратованим криполапиком на руках. На котячій шиї висів разочок блискіток.
«Не пускай його сюди!»
Рон поспіхом хапнув з ліжка Скеберса і запхав його в кишеню своєї піжами. Але Герміона його не слухала. Вона кинула криволапика на порожнє Шеймусове ліжко і з роззявленим ротом втупилася у вогнеблискавку.
«Ой, Гаррі, хто ж тобі це прислав?»
«Якби ж я знав», – відповів той. «Там не було ні вітальної картки, ні чогось іншого».
На превеликий подив Герміона спохмурніла і закусила губу.
«Що з тобою?»
«Не знаю», – повільно промовила Герміона. «Але все це трошки дивно. Це ж, здається, досить добра мітла».
«Та це найкласніша модель», – обурено пояснив Рон.
«Отже, вона дуже дорога».
«Дорожча за всі слизеринські мітли разом узяті!»
«Ну, і хто ж міг прислати Гаррі таку дорогу річ? І навіть не назвати?»
Знову запитувала Герміона.
«Та кого це цікавить?» – нетерпляче сказав Рон. «Слухай, Гаррі, даси ж спробувати, можна?»
«Я не вважаю, що на цій мітлі можна літати», – різко сказала Герміона. Гаррі і Рон глянули на неї.
«А що ж Гаррі з нею робити? Підлогу підмітати?»
Але Герміона відповісти йому не встигла. Криволапик стрибнув з шейму свого ліжка просто на Рона.
«Забери його звідси!» – зарепетував Рон.
Криволапикові пазурі вп'ялися в його піжаму. Скебер скинувся навтьоки і стрибонув Ронові на плече. Рон схопив Скеберса за хвіст і спробував копнути криволапика ногою, але влучив у валізу біля Гарріного ліжка і застрибав на одній нозі, завиваючи від болю. Раптом кімнату пронизав металевий свіст. Зі старих шкарпеток дядька Вернона викотився стервоскоп. Закрутився, засвітився і закружляв по підлозі. Криволапикова шерсть стала дибки.
«О, а я й забув про нього!»
Гаррі схилився і підняв стервоскоп.
«Я цих шкарпеток ніколи не ношу!»
Стервоскоп крутився і свистів у нього на долоні. Криволапик сичав і бризкав слиною.
«Та забери звідси свого кота, Герміоно!»
буркнув розлючений Рон, розтираючи пальці на ногах. Герміона з криволапиком на руках, котрий не спускав з Рона жовтих лиховісних очей, вийшла з кімнати.
«Заціди йому, щоб заглохло!»
крикнув Рон. Гаррі знову запхав стервоскоп у шкарпетку і кинув його у валізу. Тепер чулося тільки Ронове покректування від болю і роздратування. Скеберс зіщулився в його долонях. Гаррі давно не бачив, щоб той вилазив з Ронової кишені, тож був прикро вражений, який той став худющий і облізлий.
«Щось він геть захирів, правда?» – запитав Гаррі. «Це від стресу», – пояснив Рон. «Від того прибаченого котяри!»
Але Гаррі пригадав слова господині магічного звіринця. «Зазвичай такі пацюки живуть не більше 3 років.
Мабуть, Скеберс позбавлений магічної сили. Жити йому лишилось зовсім небагато. А Рон хоч і нарікає на нікчемного Скеберса, проте все ж за ним сумуватиме».
Того ранку у грифіндорській вітальні чомусь не почувалося різдвяного настрою. Герміона замкнула криволапика у спальні і сердито косилася на Рона за те, що той хотів підгигилити ногою її кота. Рон і собі ображено пхикав. Криволапик знову ледь не загриз Скеберса. Гаррі не вдалося їх помирити, тож він почав розглядати свою вогнеблискавку, з якою прийшов у вітальню. Герміону чомусь і це дратувало. Вона нічого не казала, але дивилася на мітлу так сердито, мов би і та ворогувала з її котом. Настала обідня пора. Вони спустилися до великої зали і побачили, що всі столи знову відсунуті до стін, а в центрі стояв один єдиний стіл, накритий на 12 персон. За столом сиділи професори Дамблдор, МакГонагал, Снейп, Спраут, Флитвік і сторож Філч у запліснявілому фраці замість звичного рудого плаща. З ними були тільки 3 учнів.
2 переляканих першокласників і похмурий 5-класник зі Слизерину. «Веселого Різдва!» – привітав Дамблдор Гаррі, Рона і Герміону. «Нас тут так мало, що не було сенсу виставляти всі столи. Сідайте, сідайте».
Друзі вмостилися разом з краю столу.
«Хлопавки!» – завзято вигукнув Дамблдор і простяг Снейпові велику та сріблясту. Той неохоче взяв її, потяг за нитку, пролунав постріл, наче з рушниці, а з хлопавки вилетів гостроверхий відьомський капелюшок з плюшевим яструбом на вершку. Гаррі згадав Ховчика, і вони з Роном обоє пирснули від сміху. Снейп стис губи і підштовхнув капелюшок Дамблдорові, котрий миттю надів його замість свого. «Смачно!» – запросив він усіх до обіду, сяючи посмішкою.
Коли Гаррі накладав собі смаженої картоплі, двері знову відчинилися. В залу, мов на коліщатах, упливла професорка Трелоні. Задля такої оказії вона одягнулася у зелену сукню з блискітками і тепер ще більше скидалася на велику яскраву комаху.
«Сивіло, яка приємна несподіванка!» – підвівся за столу Дамблдор.
«Я споглядала магічний кристал, директора», – промовила професорка Трелоні своїм містичним подойбічним голосом.
«І на превеликий подив побачила себе. Я покидаю свою самотню трапезу і приєднуюся до вас. Хіба могла я опиратися велінню долі? Я відразу ж поспішила сюди і дуже, дуже перепрошую за запізнення». «Нічого, нічого», – приказував Дамблдор, поблискуючи своїми хитрими очима. «Зараз я влаштую тобі крісло».
І він чарівною паличкою накреслив у повітрі крісло, котре перекрутилося кілька разів, а тоді приземлилося між професорами Снейпом і МакГонагал. Однак професорка Трелоні не поспішала сідати. Вона обвела усіх своїми величезними очима і раптом тихенько зойкнула.
«Ой, я не посмію сідати, директоре. Тоді нас буде 13-ро. Що може бути гірше? Не забувай, коли 13 осіб сідають обідати разом, хто перший підведеться, той і помре».
«Ми ризикнемо, Сивіло», – нетерпляче озвалась професорка МакГонагал. «Сідай, бо захолоне індичка».
Професорка Трелоні, трішки повагавшись, опустилася в порожнє крісло. Вона заплющила очі і міцно стиснула губи, ніби чекала, що в стіл зараз влучить блискавка. Професорка МакГонагал піднесла до супниці ополонника.
«Бажаєш потрушки, Сивіло?»
Але Трелоні, мов би, не чула. Вона розплющила очі, глянула довкола і поцікавилась.
«А де ж наш любий професор Люпин?»
«А боюся, він знову занедужав», – сказав Дамблдор, припрошуючи всіх до трапези. «От бідолаха, захворіти на саме Різдво!»
«Але ж ти, Сивіло, мусила це знати», – підняла брови професорка МакГонагал.
Трелоні кинула на неї холодний погляд.
«А вже ж, Мінерво, я знала!»
Але не стану ж я хизуватися перед вами своїми знаннями. Хм.
Я вкрай рідко демонструю дар володіння внутрішнім оком. Навіщо дратувати інших?
А, он воно що,
в'їдливо промовила МакГонагал. І якщо хочеш знати, Міневро, в голосі професорки Трелоні зненацька пропала звична потойбічність. І я бачила, що бідолашному Люпину недовго ще бути з нами. Здається, він і сам це усвідомлює. Просто я запропонувала йому погадати на кришталевій кулі, а він просто втік.
Уявіть собі, зіронізувала МакГонагал.
Сумніваюся, що професорові Люпину загрожує якась небезпека.
Бадьорим, але дещо різкішим, аніж зазвичай голосом, втрутився Дамблдор, поклавши край сварці між двома професорками.
«Северусе, ти приготував для нього зілля?»
«Так, директоре», – відповів Снейп.
«От і добре!»
– Дамблдор справді зрадів.
«Отже, він швидко одужає. Дереку, а чи куштував ти ці мисливські ковбаски? Вони такі, що пальчики оближеш!»
Хлопчина-першокласник яскраво почервонів, адже Дамблдор звернувся безпосередньо до нього і тремтячими руками присунув до себе тарілку з ковбасками.
Упродовж усієї двохгодинної різдвяної трапези професорка Трелоні поводилася, здається, нормально.
Гаррі і Рон у капелюхах, котрі вилетіли з хлопок, мало не лускали від скуштованих страв. Вони перші підвелися з-за столу, і тут Трелоні вигукнула.
«Любі мої!» «Хто з вас підвівся перший?»
«Не знаю», – завагався Рон і тривожно зиркнув на Гаррі.
«Не думаю, що це має хоч якесь значення», – холодно мовила професорка МакГонагал.
«Хіба що за дверима причаївся божевільний лісоруб, готовий зіткнути голову першому, хто звідси вийде».
Зареготали всі, навіть Рон. Професорка Трелоні була ображена до глибини душі.
«Ідемо», – звернувся Гаррі до Герміони.
«Ні», – буркнула Герміона. «І я хочу сказати два слова професорці МакГонагал».
«Егеш, мабуть, хоче записатися ще на кілька уроків»,
позіхнув Рон, коли вони вийшли у вестибюль, не помітивши жодного божевільного лісоруба. На портреті біля входу сер Кадоган святкував Різдво у компанії кількох ченців і колишніх директорів Гогвартсу, а також зі своїм товстеньким коником. Він підняв забороло шолому і привітав їх сулійкою медовухи.
«Веселого Різдва! Пароль?
Шолудлива шавка!» – промовив Рон.
«Сам такий добродію!»
– заревів сер Кедоган, і портрет відхилився. Гаррі узяв зі спальні свою вогнеблискавку і набір для обслуговування мітли. Герміонин – подарунок на день народження. Заніс усе це у вітальню. Там почав доскіпливо роздивлятись вогнеблискавку, але на мітлі не було жодного зігнутого прутика, а держак сяяв так, що й натирати не було потрібно. Гаррі з Роном посідали і не могли намилуватись дивомітлою. Аж тут відчинився портретний отвір, і до вітальні зайшла Герміона у супроводі професорки МакГонагал. Хоч МакГонагал і була вихователькою грифіндорського гуртожитку, Гаррі бачив її тут лише раз, коли вона прийшла з дуже серйозним повідомленням. Хлопці глянули на неї, не випускаючи з рук вогнеблискавки. Герміона обійшла їх і сіла в крісло, взяла першу ліпшу книжку і сховала за нею обличчя.
«То це вона і є?» – поцікавилася професорка МакГонагал, придивляючись до вогнеблискавки. «Міс Грейнджер!» «Щойно мені сказала, що тобі, Поттере, подарували мітлу».
Гаррі і Рон зиркнули на Герміону. З-за книги, а Герміона тримала її догори дригом, виднілося лише її почервоніле чоло.
«Можна?» – запитала професорка МакГонагал. Не чекаючи згоди, вона вихопила вогнеблискавку з їх рук і прискіпливо оглянула.
«Хм, і не було ані записки, ані картки. Взагалі нічого?»
«Нічого», – тихо озвався Гаррі.
«Зрозуміло», – промовила професорка МакГонагал. «На жаль, Поттере, мені доведеться її в тебе забрати».
«Що?» – ледь звівся на ноги Гаррі. «Але чому?»
«Треба перевірити, чи немає на ній закляття», – пояснила МакГонагал. «Звісно, я тут не фахівець. Але мадам Гуч і професор Флитвік, гадаю, її просто розберуть».
«Розберуть?»
перепитав Рон таким тоном, ніби професорка була божевільна.
«Так, на це піде всього кілька тижнів»,
додала професорка. «Ти її отримаєш, щойно ми переконаємося, що з нею все гаразд».
«Але ж вона цілком нормальна!» – вигукнув Гаррі тремтячим голосом. «Чесно, пані професорко!»
«А як ти знаєш, Поттере?» – лагідно заперечила МакГонагал. «Ти ж на ній ще навіть не літав?
І доки ми не пересвідчимося, що вона не зачарована, про це не може бути й мови. Я триматиму тебе у курсі справи». Професорка МакГонагал крутнулася на підборах і вийшла з вогнеблискавкою крізь отвір за портретом. Гаррі дивився їй услід, стискаючи в руці баночку з лаком. Рон підступив до Герміони.
«Якого біса ти побігла до тієї МакГонагалки?»
Герміона пожбурила книжку. Її обличчя ще й досі палало, але вона рішуче скочила на ноги і стала перед Роном.
«Бо я... думала...»
І професорка МакГонагал зі мною погодилась,
що цю мітлу для Гаррі міг підіслати Сіріус Блек.